Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Brian Ferry έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1945, κλείνει δηλαδή αισίως τα 79 του χρόνια. Κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε καλά σε αυτή την 26η μέρα του Σεπτεμβρίου που την άλλη εβδομάδα θα λέμε καλό μήνα, καλό Οκτώβριο. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Over. μια μέρα που ξεκίνησε με ελπίδες, διότι έγιναν προσπάθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία να υπάρξει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Πριν από λίγο όμως το Ισραήλ απέκλεισε το αμερικανό-γαλλικό σχέδιο και έτσι τα πράγματα συνεχίζουν ως έχουν. Was wrapped up in clover. Εμείς εδώ όμως έχουμε τους δικούς μας μικρούς πολέμους και αυτοί οι μικροί πόλεμοι δυστυχώς παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Φυσικά αναφέρομαι σε τι άλλο, σε όλα αυτά τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Κάθε μέρα έχουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα περιστατικό στον Άλυμο. Συνελήφθη ένας 14χρονος μαθητής, έτσι 14 ετών. Θυμηθείτε πως ήσασταν 14 ετών, ο οποίος απείλησε, η καθηγήτρια του έκανε παρατήρηση για το κινητό και εκείνος την απείλησε, της είπε «Θα σου σπάσω τα μούτρα». Και καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει πολλές συλλήψεις ανηλίκων. Πέρσι είχαν γίνει συνολικά 6.000, φέτος μέχρι τώρα 8 μήνες, 9, έχουν γίνει 9.000. Ακούω τις συλλήψεις, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πόσες συλλήψεις θα σταματήσουν αυτό το φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Δηλαδή, εντάξει να συλληφθούν, αλλά πιο πριν πρέπει να πάμε και μάλλον αρκετά πιο πριν στη ζωή αυτών των παιδιών. Και έβλεπα αυτό το περιστατικό στην Ερμιόνη. Θα το μάθατε, 2 17χρονοι, πήγαν στο διάλειμμα σε έναν 12χρονο και με τη βία τον ξύρισαν, λέει, τι να ξυρίσει ένα 12χρονο αγόρι, με τη χρήση φαλτσέτας που είχε ο ένας 17χρονος χαλαρά στο σχολείο. Και άρχισαν να τον βρίζουν, τον απειλούν, του πήραν και 2 ευρώ που είχε. Το πιο εντυπωσιακό από όλα αυτά, αυτό το παιδί, λέει, στην ίδια μέρα νωρίτερα είχε απειλήσει ένα άλλο πιτσιρίκι, 14χρονο, δηλαδή αυτός ως 17χρονος μεγάλος. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι η απάντηση του πατέρα του 17χρονου περιγράφει τα πράγματα καλύτερα από οτιδήποτε μπορούμε να πούμε εμείς. Είπε ο πατέρας του 17χρονου, που με το μαχαίρι πήγε να ξυρίσει, τώρα που λέει ο λόγος, τον 12χρονο, είπε «Καλά ρε παιδιά, δεν έχει γίνει και τίποτα σοβαρό. Τα παιδιά έπαιζαν. Του γιού μου του αρέσει να ξυρίζει άλλους». Δεν έχει γίνει τίποτα σοβαρό. Τα παιδιά έπαιζαν. Δηλαδή γυρνάει ο γιος από το σχολείο, του λέω πατέρα, πώς τα πέρασες? Α, ωραία, παίζαμε εκεί. Έκατσα, ξύρισα 2-3. Του λέω μπας του, μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Ζούμε σε μια εποχή και μετά όλο αυτό το σοκ της πανδημίας που η αντικοινωνική συμπεριφορά θεριεύει. Και αν μιλήσετε με όλους τους, με πολλούς ειδικούς, όλοι αυτό λένε ότι τα πράγματα πολλά, πολλά για να μην πούμε όλα, αλλά πολλά ξεκινάνε από την οικογένεια. Αν ο πατέρας θεωρεί την άσκηση βίας σε έναν άλλο άνθρωπο παιχνίδι, το ίδιο θα το θεωρήσει και το παιδί του. Τα παιδιά είναι μιμητικά όντα. Και από εδώ θυμάμαι τις πολλές φορές που εκπαιδευτικοί μας έχουν πει «Παιδιά, εμείς προσπαθούμε, φωνάζουμε τους γονείς να τους πούμε ότι το παιδί τους έχει την αλφα συμπεριφορά και οι γονείς την πέφτουν σε εμάς, δηλαδή ρίχνουν σε εμάς τα βάρη, ενώ το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι». Δεν λέμε ότι όλα τα σπίτια, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά πραγματικά το θέμα είναι πώς θα εκπαιδεύσουμε τους μικρούς ή τους μεγάλους που εκπαιδεύουν τους μικρούς, και εννοώ τους γονείς. Till dawn, dear. Just
saying this yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me.
Και επειδή ξέρετε, μένω εκεί στα νότια, μίλησα με γονείς εκεί της περιοχής της Βούλας, από την οποία, στην οποία είναι το σχολείο, μαθήτριες του οποίου είναι οι πρωταγωνίστρες αυτού του φοβερού περιστατικού που έγινε στη Γλυφάδα το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο βράδυ, αν περπατήσει κανείς στους κεντρικούς δρόμους της Γλυφάδας, όπως η Λαζαράκη, και είμαι σίγουρη ότι γίνεται σε πολλές άλλες περιοχές το ίδιο, βλέπει ολόκληρες παρέες από παιδιά από 14-15 έως και μεγαλύτερους φυσικά, που κάθονται εκεί πέρα, μιλάνε, ψιλοκοπανιούνται κιόλας καμιά φορά. Αυτό που έγινε με το κορίτσι, προφανώς με την 14χρονη, δεν έχει προηγούμενο. Ή τουλάχιστον, γιατί δεν είμαι σίγουρη πια, δεν έχει προηγούμενο που να ξέρουμε. Θα είδατε το βίντεο, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει δει το βίντεο. Θα είδατε στο βίντεο τα παιδιά που κάθονται γύρω-γύρω εν είδη αρένας και περιμένουν να πέσει το ξύλο. Και μόλις πάει η πρώτη, η μεγάλη κοπέλα και χτυπάει την 14χρονη, πώς γίνεται την ίδια στιγμή, αν δείτε στην εικόνα, να ανάβουν τόσα φλάς. Είχαν δηλαδή τα παιδιά σηκώσει τα κινητά τους και περίμεναν πότε θα γίνει η επίθεση για να την απαθανατήσουν για κάποιο δικό τους λόγο. Το θεωρούσαν σημαντικό ότι ήταν και αυτά παρόντα. Τα κορίτσια πηγαίνουν στο πρώτο γυμνάσιο Βούλας. Σύμφωνα έτσι με κάποια πράγματα που μάζεψα, η μία κοπέλα έχει αυτό που λέει με δύσκολη εφηβεία. Η άλλη προέρχεται από μια μεσοαστική οικογένεια, η οποία πρόσφατα αντιμετώπισε ένα επώδυνο διαζύγιο. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο τους. Όχι ότι έτσι, οι γονείς δεν πρέπει να παίρνουν διαζύγιο, προς Θεού δεν εννοούμε αυτό. Το θύμα μας με το ένα κορίτσι ήταν φίλες, κάποια στιγμή κάτι έγινε, εντάξει, μαλώσανε. Και έκτοτε ξεκίνησε μια αντιπαράθεση, είχαν γίνει και άλλα έτσι, περιστατικά με βρισχές στο σχολείο. Αλλά αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ και δεν είχε προηγούμενο που να ξέρουμε, ξαναλέω, γιατί φοβάμαι ότι έχει γίνει και άλλες φορές, μπορεί να το σκέφτηκαν τα παιδιά. Ήταν η ανάρτηση των δύο κοριτσιών που επιτέθηκαν σε μια κλειστή ομάδα στα social media που λέει, με τη φωτογραφία της 14χρονης που λέει «Αν τη δείτε», γενικά έτσι προς διάφορα παιδιά από άλλα σχολεία, από άλλες περιοχές, «Αν τη δείτε, χτυπήστε την». Κάτι σαν επικήρυξη δηλαδή, μόνο δεν είχε αντίτιμο που να ξέρουμε. Και έπειτα από αυτήν τη σκηνή που είδαμε στο βίντεο, η κοπέλα βρέθηκε λίγο παρακάτω, σε ένα κλειστό δρόμο, εκεί της επιτέθηκαν, έριξαν κάτω, τη χτύπησαν πολύ άσχημα και στο κεφάλι. Προσπάθησαν να της κάψουν τα μαλλιά, θα μπορούσε να έχει πεθάνει το παιδί, και να την κάψουν. Όλα αυτά τώρα γιατί τα λέμε, τα έχετε ακούσει, τα έχετε ξανακούσει, διότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ μένος σε αυτήν την ηλικία για να θες να κάψεις μια συνομιλική σου. Όλη αυτή η βία από κάπου προέρχεται από μέσα στα παιδιά. Και ξαναλέω, μίλησα με μια εκπαιδευτικό εκεί στην περιοχή μου, είπε τι να σου πω, κάθε φορά που έρχονται γονείς, καταλαβαίνεις ότι πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να ακούσουν ότι το δικό τους παιδί δεν είναι τέλειο, γιατί νομίζουν ότι αν πεις κάτι για το παιδί, το λες για τους ίδιους και έτσι αντιδρούν πάρα πολύ έντονα. Αν τους πεις ότι ναι, ξέρετε, το παιδί έχει αυτό το ζήτημα, μήπως θα πρέπει να... Και έτσι και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να πούν τα πράγματα πιο στρογγυλεμένα για να μην προκληθούν επεισόδια και στους ίδιους. Κοιτάξτε τώρα τι φαύλος κύκλος, ε. Και θυμάστε, το λέγαμε και πριν λίγο καιρό που είχαμε μιλήσει με κάποιους ειδικούς, το ότι αν υπάρχουν όρια και πλαίσιο στο σπίτι, είναι αυτό από το οποίο ξεκινάει όλη η πορεία. Αν οι γονείς για τους δικούς τους λόγους, αποσυντονισμένες πολλές οικογένειες από την πανδημία, από την οικονομική κρίση, αυτό είναι κάτι που δεν διαπιστώνεται μόνο στην Ελλάδα, διαπιστώνεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Προφανώς δεν δίνουν την προσοχή που χρειάζεται ή δεν έχουν το κουράγιο να δώσουν την προσοχή στα παιδιά τους και λένε εντάξει, τα παιδιά θα μεγαλώσουν με τις παρέες τους, με το σχολείο τους, κάπου από εκεί θα πάρουν ερεθίσματα. Πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω να θυμάστε πάλι που είχε γίνει μια διεθνής μελέτη με χιλιάδες συμμετέχοντες που έλεγε ότι τα περιστατικά βίας στους δρόμους έχουν αυξηθεί παγκοσμίως 30%. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν και παιδιά. Για να είναι ήδη τόσο θυμωμένοι να εκφράζουν το θυμό τους υπερβολικά, προφανώς το ίδιο γίνεται και στο σπίτι. Άρα τα παιδιά απορροφούν όλη αυτή την κατάσταση. Μάστε, Φανώ. Θυμάστε μήπως πριν λίγο καιρό ότι είχαν γίνει μεγάλα επεισόδια στη Βρετανία, ήταν υποτίθεται αφορμή το μεταναστευτικό, αλλά είχαν βγει στους δρόμους ακροδεξιοί με κακοποιά στοιχεία, σπάγανε επιμέρεια κτλ. Είχαν βρει τότε ότι ήταν πάρα πολλά παιδιά που είχαν βγει στους δρόμους, 15χρονα, 16χρονα, δεν είχαν ιδεολογικούς, είχαν βγει για να σπάσουν. Τι κάνανε οι ψυχολόγοι, τα μάζεψαν και τους είπαν, ρε παιδιά, σιγά σιγά μίλησαν με πολλά από αυτά. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγήκε, ακούστε το, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά αυτό που έλεγαν τα παιδιά με άλλα λόγια ήτανε, θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Δεν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στην κοινωνία, δεν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στην οικογένεια, δεν αισθανόμαστε καν ότι ανήκουμε στο σχολικό μας περιβάλλον. Και επειδή θέλαμε να ανήκουμε κάπου, είπαμε εντάξει μωρέ, ας ανήκουμε σε αυτή τη συμμορία που τα σπάει. Ας σκεφτούμε λοιπόν ο καθένας στην καθημερινότητά του τι κάνει με τη βία, έτσι πώς εκφραζόμαστε βία, μπορεί να εκφραζόμαστε να μην κάνουμε, αλλά όλη αυτή η βία η διάχυτη προφανώς πάει και στα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ιδιαιτερότητες, το καθένα τα προσλαμβάνει διαφορετικά. Νομίζω ότι η βία είναι κάτι που αφορά όλους μας, όχι μόνο τα παιδιά, γιατί όταν κοιτάμε τα παιδιά καθρεφτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Ωραία, να πούμε και κάτι άλλο για αυτή τη βία, μια και σήμερα πιάσαμε το θέμα αυτό. Αυτό που έγινε χθες το βράδυ με την Μαρινέλα. Εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους η βία. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό που έγινε. Προφανώς ήταν πολύ στο ηρώδιο, σήκωσαν το κινητά τους να καταγράψουν τη Μαρινέλα που τραγουδάει και εκείνη την ώρα η τραγουδίστρια κατέρευσε. Τα σχόλια τα εκατοντάδες που ακολούθησαν, που λέγανε τι θέλει η μεγάλη γυναίκα να τραγουδάει, γιατί δεν πάει σπίτι της. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που όλο αυτό που έγινε, εκείνο που αισθάνθηκαν την ανάγκη να πούν, ήταν να επιτεθούν σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άρρωστος. Αυτό πείτε μου δεν είναι βία, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι βία. Και άρα συνδέονται τα πράγματα. Είχε, σε μια συνέντευξή της είχε πει η Μαρινέλα, οι άνθρωποι έρχονται σφιγμένοι. Όταν λέει ότι τους καταλαβαίνεις από τη σκηνή, είναι όλοι τόσο πιεσμένοι, έρχονται σφιγμένοι. Και εκείνη τη στιγμή θέλω να τους πω, αφήστε τον εαυτό σας ρε παιδιά, ξαμοληθείτε. Γιατί τους βλέπεις ότι δεν απλώνονται έξω τους, αλλά δεν απλώνονται ούτε μέσα τους. Και είπε η Μαρινέλα, νιώθω εκείνη την ώρα ότι η ψυχή μου είναι ένας ανοιξιάτικος μπαχτσές. Δεν είναι καταχύμωνο, δεν είναι καλοκαίρι, είναι άνοιξη και όλο λουλούδια. Και αυτό θέλω να μεταφέρω.
Το βράδυ σκυθρωπό, άργη να ξημερώσει. Στο σπίτι μέσα το κλειστό, ερμηνιά έχει φυτρώσει.
Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο ο Γιάννης Ξανθούλης για τη Μαρινέλα, Ο τίτλος είναι «Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια». Νομίζω κυκλοφόρησε πέρσι. Έχει ο Γιάννης Ξανθούλης, που είναι και φίλος με την Μαρινέλα. Και εκεί έχει μια πολύ ωραία ιστορία, μεταξύ άλλων, πώς γνωρίστηκε η Μαρινέλα με τον Καζαντζίδη. Αν θυμάμαι καλά, κάπου τραγουδούσε στα πρώτα της η Μαρινέλα. Και πήγε ο Καζαντζίδης στο μαγαζί για να την παρακολουθήσει. Και όπως καθόταν η παρέα μετά το πρόγραμμα, λέει η Μαρινέλα: «Φεύγω, σας χαιρετώ, γιατί το πρωί έχω ψάρεμα με τον πατέρα μου». Με το που ακούει ψάρεμα ο Καζαντζίδης, πετάχτηκε. Λέει: «Ψαρεύεις, έχετε βάρκα και πας εσύ με τον πατέρα σου, μπορώ να έρθω κι εγώ?» Του λέει και η Μαρινέλα: «Έλα». Τέλος πάντων, πάει, το λέει στον πατέρα της. Την άλλη μέρα το πρωί, 6 ώρα, είναι έξω από το σπίτι της ο Καζαντζίδης και πάνε και τρεις για ψάρεμα. Και αυτό ήταν το πρώτο ραντεβού που, τέλος πάντων, μπήκανε στη θάλασσα, από ό,τι θυμάμαι, περιγράφει. Βγήκαν στο Θερμαϊκό. Χρησιμοποιούσαν ένα δόλωμα που το λέγανε μαμούνι, γιατί ήταν ζωντανό. Και τους έδινε ο πατέρας τις οδηγίες για το πώς θα ψαρέψουν, πώς θα γίνουν καλύτεροι ψαράδες. Και κάπως έτσι ήταν τα πρώτα ραντεβού, ένα ασυνήθιστα πρώτα ραντεβού. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Ωραίες ιστορίες, Μιχάλη Γελαντάλη, δεν είναι?
Ναι, όντως, Νατάσα, είναι στιγμές αλλοτινές μιας εποχής που, τουλάχιστον σε μένα, με τις δεκαετίες του 50, μου θυμίζουν πολλά. Και αναφέρεσε τώρα σε Καζαντζίδη, σε Μαρινέλα, άλλη Ελλάδα.
Άλλη Ελλάδα, που δική μας όμως Ελλάδα και αυτή, έτσι. Νομίζω ότι αν μεγάλωσαν οι μεγαλύτεροι και ένα κομμάτι από εμάς με αυτή την Ελλάδα, νομίζω ότι την κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Τι γίνεται, η τωρινή Ελλάδα πώς θα πάει οικονομικά, τι κάνουμε?
Θα επιμείνω σε αυτό που λέμε από τη δημόσια συχνότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι με βάση το τι γίνεται στην Ευρώπη γενικότερα, εμείς εδώ είμαστε στην ακρούλα, χωρίς πολλά, και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια κρίση, μια κατάσταση που μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη. Θέλω να αναφέρω ένα στοιχείο που για μένα είναι, που για τους αναλυτές μάλλον είναι σημείο αναφοράς, και έχει να κάνει ότι με την αυθήνουσα πορεία που έχει η γαλλική οικονομία, δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, και με όλη την πολιτική αβεβαιότητα, ρευστότητα που επικρατεί στη Γαλλία, φτάνει το γαλλικό χρέος να τιμολογείται ακριβότερα από ό,τι ελληνικό. Δηλαδή, και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, η πιο κοντινή έκδοση ομολόγου, δηλαδή κρατικού χρέους, στην πενταετία τώρα αναφέρομαι, χθες ήταν στο 2,740 κάτι για τους Γάλλους και στο 2,557 νομίζω για το αντίστοιχο ελληνικό πενταετές. Θα πει κάποιος, καλά, έχουν σημασία όλα αυτά? Έχουν, και πάρα πολύ μεγάλη. Φυσικά. Εάν θυμίσουμε ότι η Γαλλία έχει ένα χρέος γύρω στο 1,63, είναι κοντά στο 120 του ΑΕΠ τους. Εάν πούμε ότι από αυτό το χρέος το μισό είναι σε χέρια ιδιωτών των λεγόμενων funds και τα λοιπά, και ειδικότερα των πιο επιθετικών, των hedge funds, και πως σε αυτή τη συγκυρία η Ιταλία μόνο για να πληρώσει τόκους χρεολύσει, αναχρηματοδότηση χρέους, θέλει 100 δισεκατομμύρια, αυτά που γίνονται σε εμάς είναι, ας μου επιτραπεί έκφραση, παρονικίδα μπροστά σε αυτό που διαδραματίζεται στην Ευρώπη και εξελίσσεται, και θα έχει, θεωρώ, όλα δείχνουν να χειρότερη.
Θα εξαπλωθεί. Εννοείς ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες, ή ότι θα είναι τα πράγματα?
Είναι ένα σπιράλ. Όταν, για παράδειγμα, έχει θέμα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό δεν μπορεί να μην αρχίσει να κουμπά κάποια στιγμή τις γερμανικές τράπεζες που χρηματοδοτούν τις γερμανικές επιχειρήσεις αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό δεν μπορεί να μην ακουμπήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες αντασφάλισης κινδύνου που εγγυώνται στις τράπεζες και εγγυώνται τα δάνεια που έχουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Όλο αυτό είναι
αυτό που λες, σπιράλ, βέβαια.
Όλο αυτό είναι ένα pullover. Και δυστυχώς τα γεγονότα και ενδείξεις συντείνουν προς την κατεύθυνση ότι έχει ξυλωθεί σε αρκετό σημείο. και μένει να ξυλωθεί περαιτέρω, Νατάσα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό.
Μα προφανώς γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, αλλά αναρωτιέμαι μέσα σε αυτές τις συνθήκες πώς θα επιβληθούν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για στενούς προϋπολογισμούς, για μη ξεπέρασμα εξόδων, δαπανών. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ότι πάλι θα χρειαστούμε ειδικούς κανόνες για να ξεπεραστεί η κατάσταση.
Ακριβώς, ακριβώς. Και άλλο το να κουνάει η Γερτρούδη Ούρσουλα το δάχτυλο στην Αθήνα, δηλαδή στην οικονομία, στη χώρα μιας οικονομίας με 220 ΑΕΠ, και άλλο να το κουνάει στο Παρίσι και να τους λέει ότι πρέπει να συμμαζέψουν ένα έλλειμμα πάνω από το 6%. Τώρα μιλάμε για τεράστια, τεράστια μεγέθη.
Mm-hmm. Δηλαδή
το 6% να το κάνουν 3. Δηλαδή,
αυτό πώς γίνεται δεν ξέρω.
Απλά δεν βγαίνει.
Ναι.
Οπότε σημαίνει ότι θα πρέπει και στις Βρυξέλλες να πρετανεύσει κοινή λογική, να τα βάλουν κάτω μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να ακούσουν και λίγο αυτά που τους λέει ο Ντράγκη και να δουν τι θα κάνουν, γιατί η δάλος είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση για το 25.
Μάλιστα, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης.
Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ. Και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά πόσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, πιας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλης θα κατέβει από το Σταύρο και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και οι νοικοί γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Και ως μια μαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάτι απέσιν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις αδερφέ μου τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα, κάτι σαν κομίτης. Πόσο σκληρό γίνεται τώρα, καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει, αυτά είχα να σου πω. Για κουτουκουτουκι τσαμ παπα τσαμ χαρατσουκουτουκαμπο.
Έναντι της βίας, μου γράφει ο Δημήτρης από τα Εξάρχεια, ερωτεύομαι εκείνο το πρώτο κορίτσι, το ύψιστο, 6 χρονών και οι δύο. Ωραία, ωραία εικόνα. Πραγματικά αυτό σκεφτόμουν, Δημήτρη, πώς δεν θα μας απορροφήσει όλη αυτή η βία, πώς θα μπορέσουμε να μεταβολήσουμε αν γίνεται ένα κομμάτι της και πώς θα μπορούμε να στραφούμε προς το ωραίο. Και γι' αυτό, επειδή σήμερα έτσι είναι βαριά τα θέματα, ο καλεσμένος μου σήμερα νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να στραφούμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πρόκειται για τον κύριο Στέφανο Ψημένο, θεωρείται ο θεμελιωτής των σύγχρονων ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτών στην Ελλάδα. Έχει ταξιδέψει με μοτοσικλέτα χιλιάδες χιλιόμετρα, έχει περπατήσει πάρα πολλά χιλιόμετρα παντού για να φτιάξει αυτούς τους χάρτες που χρησιμοποιούν οι πεζοπόροι και όχι μόνο. Γεια σας κύριε Ψημένε, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα κύριε Παστέα.
Είδα ότι πρόσφατα ανεβήκατε μαζί με τους φίλους σας στον Όλυμπο και έτσι χαζεύοντας τις φωτογραφίες σας άνοιξε η καρδιά μου. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε, πείτε μας λίγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε ανέβει και άλλες φορές στον Όλυμπο, προφανώς.
Ναι, ναι. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν την ομορφιά που έχουν τα βουνά. Mm. Είναι απλώς η εικόνα, αυτό που βλέπει κανείς. Αλλά εκεί στα βουνά υπάρχουν απίθανες αρώματα, χρώματα. Ένας μαγικός ορίζοντας. Βλέπεις τα πράγματα από ψηλά. Όταν φτάνεις στην κορυφή, απολαμβάνεις αυτή την μαγεία, την ομορφιά, το μυστήριο του δάσους, όταν περπατάς μες στο δάσος. Υπάρχει μια ομορφιά και είναι παντού, ακόμα και δίπλα μας, εδώ, δίπλα στην πόλη.
Το φθινόπωρο είναι μια ωραία εποχή για πεζοπορία και για τέτοιου είδους ασχολίες.
Είναι η καλύτερη, είναι η ιδανική εποχή, έχουν φύγει οι ζέστες του καλοκαιριού, δεν έχουν τα κρύα του χειμώνα. Και όπως και η άνοιξη, ναι, το φθινόπωρο είναι η ιδανική περίοδος, οπότε ναι, είναι τώρα. Τώρα η εποχή για να βγούμε στα βουνά.
Να βγούμε με ασφάλεια βέβαια, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μοιάζει για βόλτα, αλλά δεν είναι βόλτα η πεζοπορία στο βουνό. Όταν αφήνεις την πόλη και μπαίνεις μες στο δάσος, εκεί χρειάζεσαι καταρχήν έναν πολύ καλό εξοπλισμό. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα ασφάλειας. Χρειάζεσαι μπουτάκια, χρειάζεσαι, αν κάνεις ζέστη, νερό, χρειάζεσαι ένα φαρμακείο και χρειάζεσαι και έναν χάρτη βέβαια για να σου δείχνει την πορεία σου, τη διαδρομή σου. Αντίθετα από την πόλη που έχεις στο Google Maps και του βάζεις τη διεύθυνση που θες να πας και σε οδηγεί, στο βουνό δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή καθοδήγηση ηλεκτρονική, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί χάρτες ως βοήθημα, αλλά θα πρέπει κανείς να είναι εξοικειωμένος με αυτό που λέμε προσανατολισμός, κλίμακα και τα βασικά δεδομένα μιας αυτής της δραστηριότητας, που είναι ο χρόνος πορείας, η ανάβαση, τι σημαίνει χίλια μέτρα υψομετρική διαφορά, ας πούμε. Και να προσαρμόζει τη δραστηριότητά του, την βόλτα του, την πεζοπορία του, στις δυνατότητές του. Εντάξει, κάποιος που βγαίνει για πρώτη φορά, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι απαιτητικό, κάτι δύσκολο όπως ο Όλυμπος.
Αρκεί να βρεθούμε σε ένα ωραίο περιβάλλον, στη φύση, στα δέντρα, να είμαστε ευγενικοί με το περιβάλλον. Έτσι είναι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, καθώς διασχίζουμε τέτοιου είδους περιοχές.
Ναι, κοιτάξτε, για να μην μιλάμε απλώς έτσι γενικά και θεωρητικά, η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δίπλα μας, εδώ στην πόλη, στην Αθήνα, υπάρχουν τρία πανέμορφα βουνά, υπάρχει Πεντέλη, παρά τις πληγές της πρόσφατης πυρκαγιάς, υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει και η Πάρνηθα. Τα τοπία εκεί είναι μαγευτικά. Τα γνωρίζω γιατί ως χαρτογράφος έχω περπατήσει αυτά τα μονοπάτια. Για μένα και για κάποιους, ας πούμε, ορειβάτες, πεζοπόρους, είναι εύκολο να μπουν σε αυτό το παράδεισο χωρίς πρόβλημα, χωρίς δυσκολία. Όμως αυτή η ομορφιά ανήκει σε όλους. Και ακριβώς επειδή είναι δίπλα μας και επειδή προσφέρει μια αναψυχή και πολλά άλλα πλέον εκτήματα για την υγεία μας, θα πρέπει να γίνει προσιτό σε όλους. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, πέρα από την ασφάλεια δηλαδή και τα βασικά που είπαμε πριν. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή στο πόσο προσβάσιμα είναι αυτά τα βουνά, αυτή η όμορφη παράδειση, η επίγειη παράδειση στον πολύ κόσμο.
Τι εννοείται?
Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις στον Ημιτό, ας πούμε, φτάνεις στην Καλοπούλα και βλέπεις μπροστά σου ένα μονοπάτι να φεύγει μες στο δάσος. Δεν υπάρχει κάτι εκεί στην αφετηρία αυτού του μονοπατιού που να σου λέει κυκλική διαδρομή 2 ώρων 4 χιλιόμετρα.
Δεν υπάρχει σήμανση καμία δηλαδή.
Δεν υπάρχει σήμανση. Λείπει λοιπόν η βασική υποδομή που λέγεται σήμανση. Και θα έλεγε κανείς ότι μισό λεπτό υπάρχει σήμανση. Όχι, δεν υπάρχει. Κόκκινες βούλες, ας πούμε, δεν λένε κάτι.
Άμα δω μια κόκκινη βούλα, δεν θα καταλάβω τίποτα.
Τίποτα. Τι θα πει μια κόκκινη βούλα, πόσο μεγάλο είναι το μονοπάτι, πόσο δύσκολο είναι.
Τι θα πει η κόκκινη βούλα, για πείτε μας.
Ναι. Ναι. Τίποτα. Κάποιος ο οποίος έχει περπατήσει στο μονοπάτι, ας πούμε, και του άρεσε, βάζει μια κόκκινη βούλα και βάζει κόκκινη βούλα σε κάθε διασταύρωση και μερικές φορές παίρνει και ένα κουβά με μπογιά και μια ταβανόβουλτσα και βάφει όλο το βράχο έτσι για να είναι πιο εμφανές. Άρα μιλάμε για βανδαλισμό, όταν δεν υπάρχουν κανόνες. Και γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει αυτό για να ξαναβρει τη διαδρομή ή για να την πει στους φίλους του. Παιδιά, πηγαίνετε, μόλις φτάσετε στην Καλοπούλα, ακολουθήστε τα κόκκινα σήματα. Εντάξει. Αυτό όμως είναι, ας το πούμε έτσι, κάτι το δεν βοηθάει τον πολύ κόσμο.
Να σας πω, αυτό το θέμα της έλλειψης σήμανσης δεν είναι μόνο στην Αττική. Φαντάζομαι ότι έχετε περπατήσει όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι είναι και αλλού. Υπάρχουν μέρη με καλή σήμανση?
Ναι, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια. Η πρώτη προσπάθεια σήμανσης, σοβαρή σήμανση με ευρωπαϊκές προδιαγραφές έγινε το 2010 στην Σύφνο, από την Τερένα, από μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε όλη αυτή την, ας πούμε έτσι, επαγγελματική σηματοδότηση. Και στη συνέχεια υπήρξαν αρκετές προσπάθειες, οι καλύτερες από τις οποίες είναι και προσπάθειες εθελοντών, ερασιτεχνών δηλαδή. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό γιατί αν θες να κάνεις κάτι και να το κάνεις σωστά, δεν χρειάζεσαι ούτε πολλά χρήματα, ούτε χρειάζονται και χρήματα βέβαια, οπωσδήποτε. Αλλά ακόμα και αν δεν έχεις χρήματα, αλλά αγαπάς τον τόπο σου και θέλεις να τον βοηθήσεις, μπορείς να το κάνεις και μπορείς να το κάνεις σωστά. Όπως έγινε στην Άνδρο, για παράδειγμα, ένα νησί που είναι κοντά σε εμάς, κοντά στην Αθήνα, και όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, περισσότερο από 100 χιλιόμετρα, καλοσχεδιασμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών για όλους. Και για τους έμπειρους και για τους απλούς πεζοπόρους. Και καλή σήμανση θα πει μια πινακίδα ενημερωτική στην αφετηρία της διαδρομής που να σου λέει τον προορισμό, το χρόνο πορείας και το μήκος, από κάτω ένας χάρτης που να σου δίνει το σκαρίφημα, περίπου ένα γράφημα της διαδρομής και τον βαθμό δυσκολίας, και επίσης σημαίνει καλοσχεδιασμένο δίκτυο, σημαίνει η διαδρομή να έχει ενδιαφέρον, να περνάει από πολύ ωραία μέρη, από μέρη που έχουν ένα πολιτιστικό φορτίο, από μέρη τα οποία έχουν πολύ ωραία θέα, διαδρομές οι οποίες καταλήγουν σε ένα σημείο που υπάρχει μια ταβέρνα για να φας μετά την πεζοπορία σου, ή είναι κυκλικές για να γυρίσεις πάλι στην αφετηρία όπου έχεις το όχημά σου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τέτοιο δίκτυο και είναι φτιαγμένο από ερασιτέχνες και όχι απλώς είναι καλοφτιαγμένο, αλλά είναι και καλά συντηρημένο. Και αυτό είναι το άλλο τεράστιο κεφάλαιο στο θέμα που συζητάμε. Γιατί υπάρχουν δίκτυα τα οποία φτιάχτηκαν πολύ ωραία, αλλά επειδή δεν συντηρούνται και κάποιος βάνδαλος ξυλώνει ένα πινακίδιο στην κρίσιμη διασταύρωση, ο πεζοπορός χάνεται. Άρα το δίκτυο δεν λειτουργεί.
Βέβαια, χρειάζεται να στηρείτε. Και φέτος, ναι, επειδή το συζητάμε αυτό, γιατί φέτος είχαμε και αρκετά ατυχήματα, δυστυχήματα με τουρίστες που προσπάθησαν να κάνουν πεζοπορία σε νησιά και δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Άρα δεν είναι κάτι που απλά το συζητάμε, είναι κάτι που επήγει να γίνει, αν θέλουμε να είμαστε αυτοί που λέμε.
Ναι, και δεν αφορά απλώς την άνεση, αλλά αφορά και τη ζωή του πεζοπόρου. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα πάλι. Έρχονται οι ξένοι το καλοκαίρι, γιατί αυτός είναι ο τουρισμός μας. Έχουμε 30 εκατομμύρια επισκέπτες Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη, θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα. Πολλοί από αυτούς όμως είναι και πεζοπόροι και βλέπουν ξαφνικά σε ένα νησί, π.χ. στη Σάμο, για παράδειγμα, όπου έγινε και το ατύχημα, δύο ατυχήματα, μια ωραία σήμανση που λέει για μια πεζοπορία. Αυτοί οι άνθρωποι
νομίζουν ότι παρακάτω είναι όπως τα ξέρουν.
Δεν είναι συνηθισμένοι σε θερμοκρασία 40 βαθμών, δεν γνωρίζουν. Ούτε επίσης είναι συνηθισμένοι στο να σου λέει, αφού έχω μια ωραία πινακίδα, τόσο επαγγελματική, τόσο ωραία, και βλέπω και το μονοπάτι καθαρό στην αρχή του, έτσι θα είναι και παρακάτω. Όμως ο Δήμος Σάμου, για παράδειγμα, ή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ή ο οποιοσδήποτε φορέας, δεν είναι αρμόδιος, υποχρεωμένος. Ένας θα πει δεν είμαι ο αρμόδιος.
Ποιος είναι ο φορέας, ο αρμόδιος?
Κανείς. Ποιος? Δεν υπάρχει. Κανείς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει υποχρέωση.
Ωραία.
Οτιδήποτε γίνεται θα έπρεπε να ρυθμίζεται από ένα νόμο, έτσι. Έτσι το κάνουμε. Αυτοί είναι οι κανόνες. Στην πεζοπορία, λοιπόν, δεν υπήρχε ένας νόμος.
Δεν
από
υπήρχε,
το κράτος,
υπάρχει.
Φτιάχτηκε ένα το 2017, Μπαστεά.
Okay.
Οπότε πάλι καταλαβαίνετε. Καλά. Με την κυβέρνηση που ήταν στα πράγματα τότε, δυστυχώς.
Δεν ήταν πλήρης, υποθέτω αυτό εννοείται.
Ναι. Δεν ήταν κάτι καλό. Ήταν ένα προβληματικό. Όλη αυτή η ιστορία, η πεζοπορία δηλαδή, δεν είναι αρμοδιότητα, καταρχήν για να το πιάσουμε από εκεί, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν είναι ένα δασοτεχνικό έργο, ένα δίκτυο μονοπατιών. Είναι συναρμόδιο το Υπουργείο βεβαίως Περιβάλλοντος, αλλά καταρχήν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Γιατί όταν μιλάμε για πεζοπορικό τουρισμό, μιλάμε για ένα είδος τουρισμού. Έτσι, δηλαδή,
και okay, με όλη... καταλαβαίνουμε. Φαντάζομαι και οι Δήμοι πρέπει κάπως να συμμετέχουν σε αυτό, αφού στη δική τους ευθύνη είναι οι περιοχές. Τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά και τα καταγράφουμε. Θέλω να κλείσουμε με κάποιες ωραίες δικές σας περιγραφές από περιπάτους που έχετε κάνει, έτσι λίγο για να αλλάξουμε αυτό το βαρύ κλίμα της ημέρας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επαγγελματίας, εγώ είμαι στο βουνό συνέχεια γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και τη μαγεία τη συναντάει κανείς ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη, δηλαδή στην Πεντέλη, ας πούμε, στη διαδρομή από την Εκάλη προς το Καστροβούνι, για παράδειγμα. Είναι εντελώς μέσα στην πόλη αυτή η πεζοπορία. Η σήμανσή της είναι με αυτές τις κόκκινες βούλες που είπαμε πριν. Δυστυχώς δεν έχει ακόμα σήμα το δοτηθεί επίσημα. Αλλά είναι μια μαγευτική πεζοπορία. Εδώ πιο κάτω, σε απόσταση 2 ώρων από την Αθήνα, και αυτό μου είχε κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση, είναι ένα χωριό, ένα χωριουδάκι, οι καριές της Λακωνίας, στον Πάρνανα, σε ένα υψόμετρο 900 μέτρα. Και γύρω από αυτό το χωριό υπάρχουν πανέμορφα μονοπάτια μέσα σε ένα βελανιδόδασος από τα ωραιότερα που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό το χωριό φιλοτιμήθηκε να σηματοδοτήσει και να συντηρεί με δικές τους ενέργειες εκεί με τους χωριανούς αυτό το δίκτυο. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για πεζοπορία, γιατί είναι κάτι που μπορεί να κάνει και μια οικογένεια με παιδιά. Είναι μια ωραία εκδρομή δηλαδή.
Άρα μπορεί και η τοπική κοινωνία να το κάνει, χωρίς να μην περιμένει δηλαδή αυτό.
Δεν χρειάζεται να περιμένει κανένα. Ένας δήμαρχος με όραμα, ένας σύλλογος, μια ομάδα χωριανών με όραμα και αποφασισμένοι μπορούν να φτιάξουν και να συντηρούν ένα πολύ ωραίο δίκτυο. Όπως έγινε στις καριές Λακωνίας. Το υπογραμμίζω γιατί είναι πραγματικά και η Στάντη είναι παράδειγμα πως ένα χωριό που πέθανε αυτή τη στιγμή έχει όχι απλώς αναγεννηθεί, αλλά η τοπική οικονομία γνωρίζει μια άνθηση, αλλά και οι επισκέπτες σε αυτό το χωριό το απολαμβάνουν ιδιαίτερα. Είναι μαγευτικές οι διαδρομές.
Πολύ ωραίο το παράδειγμα που μας δίνετε. Μακάρι να το ακολουθήσουν και άλλοι.
Και οι χωριανοί εκεί δίνουν ένα χάρτη πεζοπορικό δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες και ένα πεζοπορικό και ταξιδιωτικό οδηγό δωρεάν. Είναι μια μαγευτική εμπειρία. Ναι, και τη θυμάμαι και εγώ γιατί παρότι επαγγελματίας και έχοντας δει πολλά, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τόση ομορφιά σε κάτι τόσο, ας το πούμε, προσιτό. Έτσι. Δεν είναι μαγευτικός ο Ολυμπός και η εμπειρία της ανάβασης στο Μύτικα είναι...
Ας κλείσουμε με αυτό. Πείτε μου μια εικόνα από τον Ολυμπό.
Μπορεί να δει κανείς την κορυφή του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, ακόμα και μικρά παιδιά, ακόμα και αγύμναστους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ένας προορισμός απρόσιτος, αρκεί να πάει κανείς καλά οργανωμένος, με καλό εξοπλισμό, να μην είναι η πρώτη του ανάβαση φυσικά και να το προσεγγίσει σωστά. Από τα Πριόνια στο πρώτο καταφύγιο, τον Σπύλιο Αγαπητό, το καταφύγιο του Ζολδότα. Είναι βέβαια μια μεγάλη πεζοπορία, έτσι είναι 1.600 μέτρα περίπου ανάβαση. Αυτό σημαίνει μεγάλη ανηφορά. Μεγάλη ανηφορά, αλλά μέσα σε 5 ώρες ένας άνθρωπος που έχει καλή υγεία το καταφέρνει. Από εκεί στην κορυφή είναι άλλες 3 ώρες. Και η εμπειρία από εκεί πάνω είναι αυτό που κάποιος πρέπει να κάνει μία φορά στη ζωή του οπωσδήποτε.
Μακάρι να αξιωθούμε κι εμείς, κύριε Τσιμένα.
Το εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τα τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχει γίνει κάτι με τα θέματα που θίξατε.
Ναι, και εγώ το εύχομαι.
Καλή σας μέρα, γεια σας. Ο κύριος Στέφανος Ψημένος, σας είπα, έχει περπατήσει στην Ελλάδα, έχει διασχίσει με μηχανή όλη την Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που φτιάχνει σύγχρονους ταξιδιωτικούς οδηγούς και χάρτες της χώρας μας. Σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησε το Abbey Road των Beatles και αυτό το τραγούδι ήταν ανάμεσα στα πολλά αγαπημένα. Ο Κωνσταντίνος λέει τα υπέροχα ελληνικά βουνά ευτυχώς έχουν μείνει αλόβητα μέχρι σήμερα από τον μαζικό τουρισμό. Καλό θα είναι να μείνουν έτσι, να μείνουν να ανήκουν στους κατοίκους τους. Εντάξει, αλλά και εμείς που δεν είμαστε οι κάτοικοι εκεί πέρα, αν μπορούμε να έχουμε μια πρόσβαση που και που, βρε Κωνσταντίνε μου, άσχημα θα είναι. Ο Εμμανουήλ λέει για τις ποινές που πρέπει να επιβάλλονται σε γονείς και σε παιδιά. Εμμανουήλ μου, νομίζω να έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Καλές οι ποινές ή όχι τόσο καλές, είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά από πολύ πιο πριν πρέπει να ξεκινήσουμε. Και η Ελένη που είναι από τη Ρόδο μας θυμίζει την υπόθεση το Παλούδι και πώς είχαν ξεκινήσει εκείνοι που σκότωσαν την Ελένη το Παλούδι. Όταν ήταν πιο νέοι. Ο 834 ρωτάει σε ποιο βιβλίο αναφερθήκαμε χθες. Χθες αναφερθήκαμε σε ένα κλασικό βιβλίο, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μυθιστορήματα. Είναι του Κλάους Χιούγκο και λέγεται «Η θλίψη του Βελγίου». Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να φύγουμε κι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς τα λέμε το πρωί της Κυριακής στις 10 η ώρα.
Now that I'm gone, you know my name. Now that I'm gone, you want me back again. I've made up my mind, it's said and done. There's not enough soul to have me back. It's hard to process, I understand. It's breaking your heart, but leaving mine untouched. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, shadows are seen. You need to send me flowers, you wasting your time. My river has run dry. Just a little too late, go on with your life. No reasons, no rhyme. Now that I'm gone, what about then? I was around, you didn't seem to care. What went so wrong, I can't explain. Now a stranger to my eyes. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, the shadows are seen. You need to send me flowers, you wasting your time. Run dry. It's just a little too late. Go on with your life. Reasons, no rhymes. Don't need to send me flowers. You're wasting your time. River has run dry. It's just a little too late. Go on with your life. Reason. Oh.
calling my name. I can hear you, maybe you should scream. No, I'm teasing, calling my name. You say you're in hell, maybe it's true. You say you feel pain, I know you do, I know you do. Now that I'm gone, so is love. Shadows are seen. You need to send me flowers. You're wasting your time.